Haideți să ne ridicăm și m-aș ruga toți cei ce avem cuvântul Domnului cu noi în dimineața aceasta să continuăm să-l mai deschidem de data aceasta la Deuteronom, capitolul 11, pagina 205 în cuvânt, de la versetul 26 până la versetul 32, inclusiv voi citi. Înainte să dau citire cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta, vreau să aduc un anunț pentru părinți, în mod special pentru cei de la grupa de 5 ani, A și B. Sunt rugați ca undeva la ora 11:30, 11:30, să urce sus la grupe, probabil că vor avea o ședință, o discuție cu învățătorii. Ne mulțumesc învățătorii și Domnul să vă binecuvinteze și să fim atenți și cu rânduiala aceasta. Dăm citire acum cuvântului. Iată pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoi a drumului care merge spre apus, în țara cananiților, care locuiesc în câmpie, față în față cu Gilgal, lângă stejarii More. Căci veți trece Iordanul și veți intra în stăpânirea țării pe care vă dau. Vă dă Domnul Dumnezeul vostru ca să o stăpâniți și să locuiți în ea. Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau astăzi. Amin. Putem să ne reașezăm și să continuăm să rămânem în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, având în minte gândul acesta, și nu cred că e o pretenție din partea vreunui predicator, ci este doar un gând după voia lui Dumnezeu, și anume că întotdeauna când ni se vorbește din cuvânt, și accentuez din cuvânt, să fim 100% convinși că ne vorbește Domnul. Amen. Și El vorbește și predicatorului, și El vorbește și ascultătorului, El vorbește și copilului, și tânărului, și părintelui, și bunicului din biserică. Tuturor. Niciodată Dumnezeu când vorbește în Scriptură, și dumneavoastră știți cei mai mulți că iubiți Scripturile și le citiți, nu vorbește numai unei singure categorii. Întotdeauna când Dumnezeu îți vorbește, îți vorbește pe toate planurile vieții și vorbește tuturor vârstelor, pentru că altfel n-ar fi Dumnezeu. Însă pentru că este Dumnezeu, cunoaște toate nevoile noastre, cunoaște toate neputințele noastre, cunoaște toate realizările noastre, știe să ne vorbească la fiecare nivel al vieții, la fiecare nivel de vârstă, de înțelepciune, cu alte cuvinte, pe inima și pe vocea fiecăruia. Domnul să ne vorbească în continuare în dimineața aceasta, după cum ne-a vorbit și până aici. Am avut un timp minunat de binecuvântare de copii, probabil că ați observat cu toții, au fost 5 bărbați, 5 băieți, Domnul să-i binecuvinteze. Printre ei am numărat nume de proroci, nume de împărați, de poeți, oameni mari înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să pornesc de la gândul ăsta, haideți să avem așteptări mari de la fiecare din ei. Acum nu știu noi toți ceilalți cât de mult reușim să ne angrenăm la gândul ăsta, dar mă direcționez cu gândul direct spre mame și spre tații care au fost de dimineața asta la binecuvântare, să aveți așteptări mari de la copiii voștri, pentru că le-ați pus nume profetice, cei mai mulți dintre voi. Măcar ca și David, măcar ca și Naum, să fie fiecare dintre ei. Oare drept să avem astfel de așteptări, frați și surori? Oare drept? Mă duc cu întrebarea mai departe. Ce fel de Dumnezeu avem noi? Un Dumnezeu mare sau un Dumnezeu mic? Un Dumnezeu mare sau un Dumnezeu mediocru? Așa, la modul general, ca pentru toți. Pe cuvântul din care noi citim, Biblia, cartea aceasta, cu cât o citim și cu cât o recitim și cu cât din nou începem să o recitim, ne descoperă din ce în ce mai mult o imagine despre un Dumnezeu, și Dumnezeul acesta, cu cât ne apropiem de El, e ca și muntele. cu cât te apropii de El, cu atâta tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare. Îți umple viața, îți umple universul, îți câștigă toate sentimentele, își cucerește toată mintea, îți cucerește scopurile vieții, pentru că devine tot mai mare în viața ta. De departe, muntele sigur că e mic, aproape că vezi și peste el. Dar când te apropii, cu cât te apropii mai mult, devine mai mare. Probabil că uneori Dumnezeu nostru rămâne mic pentru că ne apropiem puțin de El. Puțin de cuvânt, puțin de rugăciune, puțin de viață disciplinată spiritual, puțin de lucrat împreună cu El. La un moment dat vorbește Biblia despre apostoli, că au început să, viitorii apostoli, deocamdată erau numai ucenici, era înainte de crucificare, au început să umble după Iisus de departe. Au început așa să păstreze o distanță. Și în momentul în care au început să păstreze distanță de Iisus Hristos, a început Iisus Hristos să fie mic în viețile lor. Și în momentul ăla puteai să le predici orice despre sacrificiu, despre dă-ți viața, că Petru la un foc cu niște bunici, cu niște bătrâne, se încălzea și se lepăda de Dumnezeu. Pentru că momentul în care îl urmezi pe Dumnezeu de departe, oameni buni, frați și surori, nici n-are rost să vorbim despre sacrificiu, nici n-are rost să vorbim despre miriasma lui Hristos care ar trebui să te însuflețească în fiecare zi. Pentru că noi avem înainte de toate o mare problemă. Noi trebuie să ne apropiem suficient de aproape de Iisus Hristos până într-acolo încât miriasma Lui să se imprime în viața noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trebuie să ne apropiem suficient de mult de Iisus Hristos până într-acolo încât la un moment dat să fim ascunși în Hristos, ascunși în El. Iar viața, spune apostolul Pavel, pe care acum o trăiesc, nu mai trăiesc pentru mine și nu mai trăiesc eu pentru mine, ci eu am murit și sunt îngropat în Hristos. De aceea fiecare decizie pe care o iau în viață, o iau întrebându-L pe Hristos sau împreună lucrător cu Hristos. Fiecare hotărâre, fiecare scop al vieții, mi-l determin, mi-l pun pe foaie și spun asta vreau să fac în următorii 5 ani, în următorii 10 ani, după ce am stat de vorbă cu Hristos. Pentru că viața mea este ascunsă în El. Oare mai este viața noastră ascunsă în El? Putem să ne evaluăm. Era vorba de frică de dimineață, la momentul de rugăciune. Parcă începe să ne fie frică. Așa-i? Ni frică că anunțurile sunt tot mai groaznice, să termină cu locurile de muncă, vin alții și le iau. Ni frică că se termină cu religia creștină. Orice religie, să știți că în toată istoria, dacă citiți istoria religiilor, au momente când culminează, și au momente când falimentează. Cât de mari, cât de puternice, cât de sunătoare au fost vreodată. Problema noastră e, oare am ajuns să fim doar o religie? Că de ea ne este frică. La un moment dat în Evrei, 11:11, printre mulți eroi, apare acolo și Sara. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre ea, prin credință. Prin credință bazată pe credincioșia celui ce a vorbit, nu pe ea. Pe credincioșia celui ce a vorbit, adică prin credință bazată nu pe ea, pe om, pe Dumnezeu, a crezut că ea îmbătrânită de zile va zămisli. Și spune versetul următor, dintr-un om ca mort, un trup ca mort era trupul ei, îmbătrânit, Dumnezeu a ridicat un neam și o seminție fără de număr. Cu alte cuvinte, vine în dimineața aceasta Sara din Vechiul Testament la noi și ne spune, dacă crezi în Dumnezeu, se poate! Se poate! Frica poate fi dată la o parte, frica poate fi învinsă, însă secretul nu stă într-o formulă matematică umană sau într-o invenție a unor oameni deștepți. Secretul stă în credință. Mai credem noi pe Dumnezeu? Se amintea despre generația tânără care se căsătorește. Eu o studiez mult, că cu ei lucru. Să știți că foarte mulți dintre ei nu mai prea fac copii. Și nu e o problemă teologică. În sensul că interpretează altfel scripturile. E o problemă mai mult a vremurilor în care o trăim, a fricii care ne înconjoară, a tot felul de povești pe care le auzi de la cei bătrâni, care trebuie să le povestească cu totul altceva, nu acele lucruri, și oamenii ăștia trăiesc într-o lume a fricii. Cum să fac frate copii că mâine vine nu știu cine? Și mia. Sigur, că merge mai departe în dimineața aceasta și pe lângă tot ceea ce ține de circumstanțele sociale a lumii în care trăim, o lume care tot timpul te bombardează cu idee de frică. Și nouă ne place să fim la zi cu toată mass media, cu toată informația, să știm toate news-urile care sunt. Și toate încep așa, o bombă a picat nu știu unde, alt autobuz a sărit în aer nu știu unde. Mai faci copii? Pe când te-a pus să citești toate prostiile astea, unele sunt adevăruri în ghilimele, spun prostii, mintea ta devine umplută de gândul că trăim într-o lume atât de ostilă, într-o lume în care totul se duce spre nihilism, totul dispare, totul se degradează, totul se strică. La ce să mai fac, Doamne, copii? În dimineața asta te rog să te întorci înapoi la Scripturi. Scripturile ne învață un principiu de viață pentru vremurile astea periculoase în care trăim. Și spune principiul acesta de viață, nu te uita la lucrurile care se văd, ci uită-te la lucrurile care nu se văd. Există o singură carte în lumea aceasta, e Biblia, frați și surori, și nu altcineva, și nu altceva, care te învață secretul acesta. Să nu-ți mai pironești privirile pe ziare.ro, pe informații nu știu cum, nachrichten.at. Vorbesc acum mai mult familiilor tinere, că știu că ești foarte informați. De dimineața, știi ce face un tânăr, proaspăt căsătorit? Primul lucru pe care îl face dimineața, unii dintre ei se roagă, cei mai mulți nu se roagă. Dar își deschide telefonul și uite la starea vremii. Mă, oare cum să mă îmbrac astăzi? Să-mi iau costum, să nu-mi iau, să iau umbrele, să nu-mi iau. După ce se uită la starea vremii, se uită la câteva nahrite. Ce-a întâmplat ieri, alaltăieri? Care s-au mai împușcat, care au mai murit? Și mintea e bulversată numai de negativismul lumii în care trăim. Dar prea puțini mai punem mâna pe Scriptură și să începem dimineața să spunem, da, trăiesc într-o lume murdară, trăiesc într-o lume care se autodistruge, dar împreună cu Dumnezeul meu trăiesc deasupra acestei lumi. Pentru că chiar dacă viața mea va trece, chiar dacă bomba va exploda, chiar dacă autobuzul va sări în aer, eu nu mă tem de cel ce poate să distrugă, adică să nimicească trupul acesta, carnea aceasta, care oricum e pământ și în țărână se va duce, ci eu mă tem de cel ce poate nimici împreună cu trupul și sufletul. Adică pentru mine prioritar în viață este teama de lumea spirituală, nu teama de lumea materială. Oare ce legătură au astea cu familia? După toate studiile pe care le fac oamenii, și vedem că și Scriptura de mii de ani adeverește, noi transmitem mesaje mai departe pe două căi, mesaje verbale și mesaje non-verbale. Mesajul verbal e cuvântul, cuvântăm, vorbim în jur, în dreapta, în stânga, vorbim acasă, vorbim cu copiii, vorbim cu profesorii, vorbim cu șeful, vorbim. Ideea e că prin vorbire, după toate studiile făcute, transmitem 7% din mesaj. Doar 7%. Celălalt, 93%, îl transmitem prin mesajul non-verbal. Atitudini, acțiuni, 55%. Tonalitate, voce ridicată, rapiditate în vorbire, restul de 38%. Prin cuvântul propriu zis, doar 7%. Lucrurile astea au un mare impact asupra vieții noastre de familie. Că noi zicem așa, sau am ajuns să credem așa. Mă, dacă am dus copilul la binecuvântare și acolo frații ăștia duhovnicești, folosiți de Dumnezeu, hotărâți și rânduiți de Dumnezeu, rostesc binecuvântarea și o rostesc bine, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, se rostește, se face rugăciunea de binecuvântare, copilul meu va fi binecuvântat și va merge bine. Și până aici totul e bine și noi spunem da, amin, așa este, Dumnezeu binecuvintează tot ceea ce se face rânduială după cuvântul Lui. Problema e că ia binecuvântarea ca să rămână. Urmează un proces de o viață care pentru noi înseamnă să iei binecuvântarea și să o duci în fiecare zi și să nu dispară din viața ta. Vreau să aduc aici un exemplu mai fizic, mai material. E un mare lucru să poți să-ți cumperi o mașină nouă. Însă o mașină nouă e un eveniment încadrat în timp și în spațiu, un 5 minute, un 10 minute, o jumătate de oră, depinde de vânzător. Te-ai dus la magazin, ai scos banii, ai pus banii pe masă sau ai dat numărul de cont sau știu eu cum ai făcut tranzacția, omul ăla ți-a făcut reclamă în 5 minute la o mașină, cea mai bună din lume, alta nu este, Și ai cumpărat-o. Cât timp ți-o trebuie să cumperi mașina? 5-10 minute, jumătate de oră, depinde de vânzător cât de rapid îi. Și de tine, cum dai banii. Dar după aceea, te duci la mașină și găsești în mașină câte un caiet și încep să fie din ce în ce mai groase. E manualul de instrucțiuni. Și cei mai mulți dintre noi nu-l citim. Dar mergem, ne pornim mașina și vezi să pornești radioul. Și caut omul cu mână, conduce, bă, cum se pornește radioul ăsta? Nu știu. Nu, că nu o citit în carte. În carte scrie tot, dar nu o citit. Alții își cumpără mașină nouă, ajung pe la Peco. Să dă jos din mașină stupefiat, mă, oare pe unde se alimentează mașina asta? Păi n-am știut că pe sub semnul de la Volkswagen se pagă motorină. Păi nu, că n-ai citit în carte. Adică faptul că îți iei o mașină e un eveniment încadrat în timp, spațiu, clar și de cele mai multe ori foarte repede. Țac, pac, s-o rezolvat, e un eveniment. Dar a întreține mașina aceea, a rezolva nevoile ei, presupune preocupare din partea ta în fiecare zi. De câte ori o pornești, trebuie să te uiți la tot ceea ce arată acolo pe ecran, de câte ori mergi să alimentezi, te uiți ce-i bagi, că dacă e pe benzină nu-i bagi diesel sau dacă e pe diesel nu-i bagi benzină. Necesită mașina aceea ca să funcționeze. Preocupare din partea ta. Dar rămite dacă mașina are și garanții. Te auto-obligi pentru a păstra garanția, să-ți faci tot felul de asigurare, casco, să te coste mult, plătești un preț în plus enorm, exorbitant. De ce? Pentru că tu vrei ca cu tot binele să însoțească mașina asta pe care tu ți-ai cumpărat-o. Să te bucuri de ea pe o perioadă cât mai lungă de timp, dacă s-ar putea să fie prima și ultima, nu mai trebuiască să-ți cumpere alta, asta înseamnă să o întreții, să te îngrijești de ea. Ei, într-un fel așa e și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu rostește binecuvântarea. Odată, un eveniment în timp, în spațiu. Însă binecuvântarea aceasta, ca să rămână cu noi, ca să ne urmărească în fiecare zi, ea trebuie întreținută. Ce? Relația cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici, iată pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeului vostru pe care vi le dau astăzi în ziua aceasta, blestemul, dacă nu veți asculta. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne învață că binecuvântarea sau blestemul sunt singurele două stări care pot caracteriza omul. Și aici vă rog să fiți atenți. Nu există, din perspectivă spirituală, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cel care ne-a creat, o altă stare în care noi oamenii putem fi. Ori suntem binecuvântați, ori suntem sub blestem. O cale de mijloc. Nu o să găsiți și nu o să găsim în toată Scriptura și în toată istoria spirituală a omului pe pământ. Nu există cale de mijloc. Ori ești de partea binecuvântării, ori ești de partea blestemului. Apoi cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat în Geneza 12:22, spune lui Moise, spune lui Avram, te-am binecuvântat, de ce? Ca să fii o binecuvântare pentru ceilalți. Cu alte cuvinte, binecuvântarea lui Dumnezeu trece dincolo de un eveniment, de o rostire de cuvinte, când cineva rostește cuvântul lui Dumnezeu în dreptul altcuiva. Binecuvântarea lui Dumnezeu devine o stare, un mod de viață pe care un om la un moment dat, în timp, în spațiu, în vremea în care el trăiește pe pământul acesta, și-o însuțește. Cu alte cuvinte, Biblia ne îndeamnă în fiecare zi, în fiecare clipă să alegem. Să alegem de partea binecuvântării și să fim în același timp conștienți că dacă nu alegem de partea binecuvântării, nu rămânem undeva suspendați într-o zonă neutră. Din momentul în care nu alegi de partea binecuvântării, automat alegi blestemul. N-ați observat că așa e în viața în care trăim? Ca să vrei să rămâi plăcut lui Dumnezeu, ca să vrei să devii cât mai apropiat, prieten cu Dumnezeu în umblarea ta zilnică, e o luptă. E o luptă. Trupul acesta pe care îl avem cu toții, că-i tânăr, că-i bătrân, că-i deja ieșit la pensie, are o problemă la fiecare nivel de vârstă. Trebuie dus la închinare. Nici copilul nu se pleacă de bunăvoie la închinare. Că se mai întâmplă uneori, harul lui Dumnezeu. Dar nici omul matur nu vine așa din trupul acesta, din sângele și din carnea asta, nu ne vine niciodată dorința asta. Bă, să mă rog măcar o jumătate de oră în dimineața asta. Nu! Știți când ne vine dorința? Când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează. Când apare o problemă în viața noastră, când cineva își rupe ceva, se întâmplă o boală, un necaz, o catastrofă în lume, în țară sau în familie, dintr-o dată ne mustră conștiința. Și vine Duhul lui Dumnezeu și spune, păi vremea te rog să postezi, să faci lucrare spirituală. Deci de la noi, din noi înșine, dorința asta nu curge. Pentru că prin natura noastră păcătoasă, așa cum spune Biblia, suntem înclinați numai spre cealaltă parte. Adică să nu facem nimic. Adică să nu mă rog deloc. Adică să nu postez nicio zi. Adică să nu citez din Biblie niciodată. Să nu fac nimic. A nu face nimic, frați și surori. Ăsta e blestemul. Oare am privit toate lucrurile din perspectiva asta? Momentul în care tu nu duci lupta spirituală cu viața ta, în casa ta, în familia ta, în biserica în care tu ești un mădular viu în Hristos, în momentul în care tu nu ești angrenat în lupta spirituală, în viața spirituală de acolo, tu ești automat în cealaltă tabără. Una e tabăra binecuvântării, cealaltă e tabăra blestemului. O cale de mijloc între cele două nu există. Momentul când nu faci nimic, te duce dinspre binecuvântare spre blestem. De aceea, Doamne, deschide-ne ochii, deschide-ne mintea, deschide-ne inima în dimineața aceasta. Tot despre frică, la un moment dat în Fapte 4:19, 5:29, era vorba și acolo de frică și spun la un moment dat ucenicii, de data aceasta erau mai crescuți un pic, deja erau pe drumul de apostoli, spune, de cine se cade să ascultăm? De oameni sau de Dumnezeu? Iar apoi mai departe, în 29 verset cu 5, Doamne, dă putere robilor Tăi, împotriva fricii asta care e în jurul nostru, a cărturarilor, a tuturor lucrurilor care sunt în jurul nostru, să propovăduiască Evanghelia. Știți când ne doboară pe noi frica? Când nu ne doboară frica de Dumnezeu, când nu ne strânge inima și nu ne face să picăm cu fața la pământ frica de responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, teama că îl reprezentăm sau nu la nivelul pe care el așteaptă de la noi în lumea aceasta, când teama asta, când pasiunea asta pentru Hristos nu apasă pe inima noastră, începe să apese alte temeri. Începe să ne fie frică de oameni, începe să ne fie frică de situații, începe să ne fie frică de ziua de mâine, începe să ne fie frică de împrejurări. Însă momentul în care se schimbă prioritățile și prioritar pentru tine devine nu ce spune omul și ce se întâmplă în jurul tău, ci prioritar pentru tine devine ce spune Dumnezeu că ai de făcut tu și care-i voia Lui cu privire la viața ta în vremurile acestea. Când tu pui accentul pe partea aceasta a doua, peste prima frică treci ușor, o biruiești și împreună cu El ești biruitor. Dar cât timp nu punem accentul pe cele spirituale, ci rămânem cu accentul doar pe cele materiale, frica de Dumnezeu devine o a cincea roată la căruță, viața spirituală pentru noi devine o chestie de opțiune când avem timp. Pentru cei mai mulți dintre noi, părtășia cu Dumnezeu acasă, în familie, este doar o opțiune atunci când nu mai avem nimic ce să facem altceva. Atunci când afară plouă și nu ne putem juca, atunci când, știu eu, suntem constrânși de situație că avem un bolnav în casă sau s-a întâmplat ceva cu unul dintre copii sau cu unul dintre părinți, numai când suntem foarte constrânși de împrejurări sau numai când nu ne mai rămâne o altă posibilitate să facem altceva, nu ne mai permitem nu știu ce excursii, nu ne mai permitem nu știu ce ieșiri, rămâne în mintea noastră pe ultimul loc și ideea că trebuie să facem ceva spiritual. Și după o zi în care am făcut o grămadă de lucruri, am alergat într-o grămadă de locuri, ultimele 5 minute înainte să meargă copiii la culcare, spune, hai bă copii să facem o rugăciune. Dacă o mai spunem. Pentru că cei mai mulți nu mai avem vreme pentru lucrurile acestea. Și am ajuns să credem că ea binecuvântarea rămâne doar la cea rostire făcută aici, într-o lucrare duhovnicească, spirituală în biserică, redusă la 5, 10, 15 minute. Frați și surori, Dumnezeu dă binecuvântarea. Datoria noastră e să o purtăm, să o ducem mai departe. Dumnezeu ne dă un suflet curat. Datoria e noastră, e să-L păstrăm curat până la capăt. Da, Dumnezeul nostru are binecuvântări și gata să le dea. Problema noastră, ce facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu? Pentru că în momentul în care părăsim binecuvântarea, în momentul acela pătrunde în viața noastră blestemul. Vreau să vă dau aici un exemplu. În tot Vechiul Testament apare imaginea aceasta că bărbatul casei, el trebuie să fie stăpânul casei și el trebuie să fie și stăpânul spiritual al casei. În tot Vechiul Testament și în toată religia iudaică și pe vremuri și în ziua de astăzi, rămâne adevărul acesta că bărbatul este responsabil să fie cap. Nouă ne place în contextul acesta să luăm numai ce vrem noi, bărbații secolului 21. Și ne place ideea să fim cap, din perspectiva asta, să conducem nevasta. Din perspectiva asta să fim noi șefii, dominanții. Să fim cei ce stăm pe ultimul podium, cel mai deasupra și dăm cu pumnul masă. Și omului firesc, să știți că îi place lucrul ăsta. Puteți să căutați orice om firesc care să n-aibă nimica cu Scripturile, să spuneți că bărbatul trebuie să fie șef acasă. Și nu o să vedeți niciunul supărat. Toți sunt bucuroși. Problema e că Dumnezeu când îți spune să fii șef, îți spune să fii șef în mai multe domenii, nu numai în cel de a supri pe celălalt, sau poți să atindă spre asuprirea celuilalt, adică la nivelul de conducere directă dintre doi indivizi. Ci Dumnezeu când îți spune să fii șef și când spunea evreilor să fie șef, trebuia să fie șef spiritual. Adică Dumnezeu dacă cerea, aducea la răspundere în fața lui o familie, că nu se închină, că nu duce viață spirituală, că nu trăiește rânduire spirituală, că nu umblă cu Dumnezeu, primul pe care îl cerceta Dumnezeu și primul în dreptul căreia rostea Dumnezeu binecuvântare sau blestem era bărbatul casei. Bărbaților, sunteți aici? Primii pe care Dumnezeu îi ceartă, primii pe care Dumnezeu îi pedepsește, primii care aduc sau duc din casă binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu-s demonii de afară, nu-i diavolul de afară, ci ești tu, soț, soție, în casă, în care Dumnezeu a binecuvântat-o cu copii. Aduceți-vă aminte de Acan. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 6 și în 7 Iosua, că el, Acan, a văzut ceva în timpul războiului și a plăcut. Și a luat și a dus acasă. N-a văzut copiii lui, n-a văzut nevasta lui, n-a văzut nimeni din casa lui, n-a văzut boii lui, n-a văzut oile lui, n-a văzut nimic din averea lui. El a văzut, a dus și a ascuns. Și în momentul în care vine Dumnezeu să judece, îi spune Dumnezeu, îi spune Iosua, celor pe care îi trimite să-l aducă pe Acan, aduceți-l aici pe Acan, aduceți aici pe copiii lui, nevasta lui, boii, tot ce are el, tot. Pentru că tot ce are el e spurcat, tot ce are el trebuie să fie nimicit și pedepsit. Pentru că prin el, prin Acan, prin bărbatul acesta responsabil în dreptul casei lui, a intrat în loc de binecuvântare, blestem. Și totul trebuie nimicit. Și în ziua aceea, un morman de pietre a fost peste Acan și peste toată casa lui și peste toată averea lui. Frați, binecuvântați în Domnul, prezenți în dimineața aceasta la închinare. Dumnezeu vă vorbește vouă, bărbaților. Vreți să fiți cap? Primul lucru care cere Dumnezeu de la noi, să începem să fim cap spiritual. Să reîmprospătăm în casa noastră închinarea. Nimic nu-i mai frumos în dreptul copilului tău decât să fii tu primul care să-i spui: mă, frumos te-ai rugat în dimineața asta. Și el să spună: tati, tu ești primul care îmi dă notă la rugăciune. N-ar fi nimic mai frumos decât să spui fiicei tale de acasă: frumos ați cântat în dimineața aceasta. Și ea să spună: da, tată sau mamă, tu ești prima care m-ai apreciat, pentru că tu ești prima care a auzit că eu cânt. De multe ori, învățătorii de la școala duminicală vin și ne spună: bă, copiii tăi se roagă, bă, copiii tăi cânt, au dar. Dar tu unde ești, omule? Tu n-ai observat că au un dar, au un talent la școala duminicală 2 ore. Pe duminică. Și acasă i-ai toată ziua. Nu i-ai observat că se roagă. Nu i-ai observat că citezi din Biblie. Bine că alții au timp să-i aprecieze. Iar tu care ești tată și care ești mamă, n-ai timp să-i apreciezi. Biblia reînvie în dimineața aceasta din nou principiul acesta. Noi, părinții, bărbaților, sunteți preoți în casă. Haideți să ne ridicăm la nivelul chemării. Haideți să ne ridicăm la nivelul prețului pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Am început cu tineretul, din nou, un set de lecțiuni despre trezire. Și atunci când studiez istoria oamenilor prin care Dumnezeu aduce trezirea, fie că-s biblici, fie că-s a vremurilor nu de mult apuse, 100, 200, 300 de ani încoace, un lucru impresionant la cei mai mulți dintre ei, știți ce este? Părinții. Despre cei mai mulți dintre ei citești în biografia lor că la vârsta de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani, mama sau tata depinde de împrejurări, au început cu ei un studiu serios a Bibliei. Au început să citească Biblia împreună. La câte unul dintre ei a început mama să citească împreună cu ei Biblia și în engleză, și în ebraică, și în greacă. O mamă care era pregătită în trei limbi special ca Biblia să fie pusă, implantată în inima copilului cât mai curat, cu cât mai multă acuratețe față de cuvântul revelat. Și copiii ăștia, când au ajuns mari, au devenit oameni folosiți de Dumnezeu, importanți, care au influențat o lume întreagă. Eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe istoria bisericii din care facem parte, că Dumnezeu și în vremurile de astăzi e gata să folosească tineretul. Dumnezeu și în vremurile de astăzi e gata să ridice tineri care să fie plini de daruri spirituale și prin care să se producă în Europa asta o trezire. Însă pentru ca ei să lucreze, o parte de muncă pentru deschiderea lor, ca florile astea să înflorească, ca florile astea, copiii ăștia să devină roditori pentru Dumnezeu, e și felul nostru de părinți, dacă ne facem sau nu datoria. Vă aduc un alt exemplu și mergem mai departe. Un tată bețiv, un tată care toată ziua bea și își mâncă toți banii pe care îi câștigă casa și el și ajutoare și știu ce mai primește, îi dă numai pe băutură. Influențează tatăl ăsta casa sau nu? Păi n-au copiii bani de pix la școală, n-au copiii bani de ghiozdan, n-au copiii bani de mașină să vină la biserică sau de bilet la autobuz, n-au bani de nimic. Un tată sub blestem, o mamă sub blestem, părinți sub blestem, automat influențează copiii care vin după ei. Și țin tot sub blestem, legați, apăsați. Trece mai departe. La noi, trăim într-o vreme în care fiecare vrea să se dezvolte, fiecare vrea să-și depășească media sau să depășească media celor din jur și să facă ceva. Să știți că nicăieri în toată Biblia Dumnezeu nu se supără pe omul care se dezvoltă, pe omul care își folosește potențialul la maxim. Ba, Biblia, de cele mai multe ori, dacă mustră leneșul și omul care nu face nimic. Biblia pune accentul pe omul care se dezvoltă, pe omul care își atinge potențialul și chemarea la care l-a dus Dumnezeu. Însă o tendință a vremurilor în care trăim este o dezvoltare a potențialului din noi și o tendință să-l dezvoltăm cât mai mult pe cel care tinde spre lucrurile materiale. Fiți foarte atenți la ce vorbesc aici. Am început să avem o tendință în noi. Ca și părinți, aici nu mă exclud, vorbesc împreună, mă pun la grupul despre care vorbesc, am început să avem o tendință în a ne dezvolta înspre lucrurile materiale și a tinde înspre mai mult. Vrem o mașină mai nouă, vrem o mașină mai dotată, nu ne mai ajunge o casă cu două camere, vrem casă privată, vrem garaj, nu ne ajunge de o mașină, vrem de două, vrem de trei, vrem de patru. Mă întorc înapoi la început, Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm. Dumnezeu vrea ca binecuvintarea să lucreze în viața noastră și pe plan material și spiritual. Însă, oare care e ordinea? Oare care ar fi ordinea? Prin lucrurile materiale să ne verificăm binecuvântarea spirituală sau, datorită umblării cu Dumnezeu, datorită purtării Lui de grijă, El deschide la un moment dat niște uși la care noi niciodată n-am fi ajuns și n-am fi tins nici măcar în minte să le deschidem și ne binecuvintează și uneori cu câte un pic de prosperitate materială. No, care e ordinea? Pentru că prima presupune o luptă acerbă. Să-ți dai tot ce ai, cei mai buni ani din viață ca și soț și soție, cel mai bun timp din viață ca și soț și soție, să te edifici și să te realizezi material. De aceea sunt unii care se căsătoresc cât de repede, la 20, 21, 22 de ani, noi ne punem semne de întrebare, cum de se pot căsători așa de repede? Eu nu-mi pun, poate alții nu-și pun. Dar Domnul le poartă de grijă. Și atunci atac. Dar ciudat este că la mulți dintre ei se căsătoresc la 21, 20, 22, 23 de ani și n-au copii numai pe la 28. Nu-s aici să judec pe nimeni. Însă în toată perioada asta, de la 22 până la 28, e o luptă acerbă să se realizeze material. Material, 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 material. Și lucrează la două joburi și fac facultăți și în timpul ăsta și lucră. Nu-i rău că pot. Dar după 3-4 ani unii dintre ei se puizați. După 2-3 luni unii dintre ei nu mai pot discuta soț și soție. Se ceartă, nevrozitate, supărare, surmenare, oboseală între ei. Au de toate, de făcut. Dar numai de viață spirituală nu mai au vreme. De dimineața până după masa la 4, muncește, că de la 4 la 11 noaptea studiază la facultate. Nu-i rău, Domnul, să ne facă pe toți studenți. Dar când te mai rogi? Dar când mai citești în Biblie? Dar când te mai duci și tu să împarți o pâine cu amărâtul care nu are? Cu alte cuvinte vreau să spun, când îți mai poți manifesta în viața ta și chemarea spirituală? De aceea mă gândesc că biblic ar fi, în primul rând, pe spiritual să punem accentul, în primul rând pe relația cu Dumnezeu, iar dacă Dumnezeu îți deschide ușă spre o școală, Dumnezeu îți deschide oportunitate spre un loc de muncă mai bun, Dumnezeu îți deschide o ușă plină de har și îți dă o casă la care poți să spui la urmă, ca și cum spune Salmis, ca și cum spune Biblia, aleșilor lui le dă pâinea ca prin somn, adică să nu crezi că o dormi de tot, dar nu o ajuns să plătească același preț pe care l-au plătit alții. Dumnezeu a lucrat și a purtat de grijă. Frați și surori, oameni buni, între cele două modele e o diferență de la A la Z. Știți care e problema? Primul model de viață pune accentul pe binecuvântarea lui Dumnezeu. Și omul ăsta se căsătorește și spune așa, Doamne, m-am căsătorit și vreau să duc mai departe relația cu Tine și binecuvântarea Ta. Știu, Doamne, că după cuvântul Tău, chiar dacă trăiesc într-o lume modernă, chiar dacă trăiesc într-o lume în care o grămadă și o grămadă de tipuri, de soiuri, de viață și de stiluri se propovăduiește, eu știu că Tu vrei ca copiii Tăi, Doamne, să aibă copii. Fraților, nu vreau să fac nici o propagandă într-o direcție sau alta. Știu ce vorbesc. Dar mai vrem? Citim despre alte religii că vor să cucerească Europa și unul din secretele pe care le-au ca să o cucerească e natalitatea. După toate sondajele pe care le fac la ora actuală și austriecii și nemții, din Suedia începând și până spre România ajungând, toți spun așa, dacă în 40 de ani mergem în direcția în care mergem, nu trebuie să vină nimeni să ne spună despre islam. Trebuie numai noi să murim. Voi ați înțeles? Adică dacă mergem în direcția în care mergem, în 40 de ani, nu trebuie nimeni să vină să ne confrunte, să învățăm islamul. Trebuie numai noi să devenim pensionari, să murim. Că după noi rămâne o generație mai amărâtă de europeni, după ei una mai amărâtă, că ne divizăm, nu ne mai multiplicăm. Natalitatea se duce în jos, de la o generație la alta în vremea asta modernă în care trăim. De aceea vă îndemn, ținând cont de circumstanțele în care trăim, de vremurile în care trăim, ne învață și Scriptura, să ne trezim. Amin. Și dacă vrei să păstrezi binecuvântarea lui Dumnezeu, du-te înainte cu Dumnezeu, cu binecuvântarea și cu cuvântul Lui și după principiile Lui. Și dacă știi că familia creștină trebuie să aibă copii, du-te și fă copii. Și dacă știi că familia creștină pe primul loc în casă este viața spirituală și apoi cea materială, așa să-ți organizezi locul de muncă, așa să-ți organizezi facultatea, școala, direcția spre care Dumnezeu te cheamă, încât niciodată spiritualul din viața ta să nu sufere. Dacă Dumnezeu, crezi tu, ai tu lumină, ai tu înțelegere, că ți-o dăruit nu știu unde să mergi, o casă, o nu știu ce, să te bați, să te duci. Așa să te verifici. Cât de mult îți afectează toată lucrarea asta, viața ta spirituală. Pentru că în exemplul acesta, vremii în care trăim, de atâtea dăți se repetă același proces. Sunt doi părinți tineri, au un copil 2-3, lucrează până la surmenare. Lucrează de dimineața la locul de muncă, după masa își fac casa, că noi românii ne facem singuri casele. Cei mai mulți dintre noi. Și lucrăm, și lucrăm, și lucrăm, și după 3-4 luni de zile, îți doi străini care lucră. Părinții încep să se întâlnească numai sâmbăta sau duminica în biserică. Nimeni nu mai știe cine le pune mâncare în față la copii și copiii la vârsta de 9, 8, 7, 6, 5, 4 ani. Vine mama din România, vine sora din România, vine N, de nu știu unde. Și copilul se dezvoltă și ajunge la 12, la 13 ani și e un rebel și spui, am în casă un străin, frate, trebuie să trimit bilet la anvon, că am în casă un străin, nu-l mai înțeleg. Dar omule bun, e străinul pe care l-ai crescut. Pentru că, lăsați-mă să fiu un pic om și să vorbesc material. Primul șut în poartă la fotbal, o da cu prietenii de pe Maidan, cu prietenii cu ceilalți de alte nații de pe stradă, nu cu tine, tată, la tine în grădină. Că tu n-ai avut vreme. Mă înțelegeți? Și naștem și creștem străini pentru că nu ne mai facem timp pentru ei. Cel mai mare blestem pe care la ora actuală, în secolul 21, tu, tată și tu, mamă, poți să-l duci la tine acasă, este să nu ai timp pentru copii. Nu trebuie să coboare alt blestem, nu trebuie să vină alt demon trimis de diavolul să-ți facă copilul praf, decât tu singur să-ți faci praf relația cu copiii, cu tinerii, cu copilașii de acasă, prin faptul că nu mai ai timp pentru ei. Lucru în care Domnul nostru Iisus Hristos, și o să mă opresc că timpul trece, o investi cel mai mult în ucenici. Putea să-i ducă pe ucenici să deschidă o școală deosebită. O școală, domnule, a Domnului Iisus, unde să-i pună cărți în mână, să învețe limbi străine, știu eu, să-i facă evangheliști mondiali. Însă felul lui Iisus Hristos de a transmite mai departe un creștinism real, un creștinism bazat pe relație cu tata, o fost să strângă lângă el 12 și ăștia 12 să fie ca o familie. Și cu ăștia 12 să fie dimineața, cu ăștia 12 să fie când mănâncă, cu ăștia 12 să fie când se duce la culcare, cu ăștia 12 să fie când are de predat învățătură, cu ăștia 12 să fie la timpul devoțional când se pregătește pentru ceea ce urmează să vină, cu ăștia 12 în continuu, împreună, ca să-i ucinicizeze, pentru că ăștia 12 să apară în imaginea lor un singur lucru. Când noi suntem de noi singuri, vrem să fim ca Iisus Hristos. Când vor rămâne numai noi și se vor duce toate celelalte lucruri și Iisus Hristos a auzit că se va înălța și va pleca, noi să-L ducem pe Iisus mai departe. Ei, părinți dragi, copiii noștri au nevoie de model de viață. Și dacă ajungem să le oferim model de viață, doar timpul de părtășie din biserică, doar momentul în care stăm aici două ore în bancă cu minți, iar apoi o viață de luni și până vineri în care suntem prinși numai și numai în material, numai și numai în a dezvolta din punct de vedere material, numai și numai învață niște lucruri total ciudate, pe dos. Vor învăța că pe primul loc în viață sunt banii, vor învăța că pe primul loc îi să strângi, să aduni, să agonisești, da, să mergi la biserică duminica, da, să mergi la biserică dacă ai mașină bună, da, să mergi la biserică dacă îți permiți nu știu ce haine, costume, nu știu cum. N-ați observat că dacă trebuie să mergem cu altceva și nu mai putem merge cu mașina la biserică, parcă jumătate din noi rămân acasă? Pentru că modernismul, faptul acesta că trebuie să ne simțim comozi, comoditatea ne influențează pe noi ca și părinți și dăm mai departe. Pentru că v-am spus și din studiile lumii în care trăim, peste 90% transmitem prin atitudini, prin acțiuni, prin ceea ce facem și doar 7% prin ce spunem. Și ceea ce facem e ceea ce la 12, la 13, la 14 ani, în viața celor mai mulți dintre ei se vede. Pentru că nu mai joacă teatru. Iar atunci vor să fie naturali. Vor să fie sinceri, în sinceritate pe care o înțeleg ei. Și spune, dacă oricum nu se roagă nimeni, de ce să mă duc la biserică? Dacă oricum numai acolo există rugăciune, dacă oricum numai acolo sunt adolescenți pe care strângem la grupe de adolescenți și le povestim despre post. Se uită la post ca și la aeronave spațiale. Oare ce e asta? Frații și surori, dar vorbim la copiii noștri despre post, despre disciplină spirituală și despre nicăieri, cei mai mulți dintre ei. Dumnezeu dă binecuvântarea, însă binecuvântarea nu se reduce doar la un timp aici, chiar dacă totul se face după rânduială și după voia lui Dumnezeu. Binecuvântarea, ca să ne însoțească până la sfârșitul zilelor noastre și ca să ne bucurăm de ea și aici pe pământ, dar și într-o viață veșnică viitoare cu Iisus Hristos, trebuie să o păstrăm. Iar pentru a o păstra, necesită luptă. O luptă în care în viața ta și în viața mea, pe primul loc să rămână spiritualul. Iar, așa cum spunea la un moment dat Domnul nostru Iisus Hristos, și celelalte lucruri să nu rămână nefăcute, materialul, alea să nu rămână nefăcute. Acolo strictul necesar, dar pe primul loc să rămână spiritualul și nu invers. Pentru că dacă se întâmplă inversul, nu trebuie să vină rostirea lui Dumnezeu de sus cu blestem, ci noi însiși ducem binecuvântarea din domeniul binecuvântării în partea cealaltă și în loc să fim cei ce binecuvintează casa, suntem cei ce atragem blestemul și gătăm case mari și gătăm lucruri materiale puternice și ce mulți dintre noi cel mai trist, după ce le terminăm, rămânem singuri. Ați observat istoria asta? Mulți din după ce le gată, după ce le finisează, după ce le face totul și totul se lucește și frumos, copiii-s plecați, familie risipită, certuri, necazuri, cicatrici pe care numai mila Domnului și îndurarea Lui mai poate repara. De aceea vă îndemn astăzi, dacă cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și dacă vrem binecuvântarea, haideți să fim cei care luptăm pentru ea. Ea nu cade, vorba proverbului românesc, pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Frașii și surori, Dumnezeu nu lucră cu oameni leneși, Dumnezeu lucră cu oameni harnici. De aceea să ne facă Dumnezeu părinți harnici. Și să știți că din părinți harnici, chiar dacă nu toți, dar sunt mari șanse să iasă și tineri și copii harnici. Însă din părinți leneși să fie invers, chiar că e mare semn de întrebare. Domnul să aibă milă de noi. Amin.